Priporočilo, ki ga mi navadno dajemo ljudem, ki se odločijo za leseno hišo, je, da se držijo uveljavljenih podjetij. Les je zagotovo material, ki bo pripomogel k ozelenitvi gradnje Slovenije. V Sloveniji je okrog 400 tisoč lastnikov gozdov. Delež bukve narašča, delež smreke pada. Glavni vzrok temu so podnebne spremembe. Les pri nas propade trikrat hitreje kot v Skandinaviji. Ključ za večjo uspešnost vseh nas je v večjem povezovanju. Vpliv lune na poseg na lastnosti lesa je opisan v 6. poglavju bajk in povest o gorjancih.
Dobrodošli v hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 16. epizodi podcasta Hiša. Tokrat sva z vami Aleš Ugovšek in
Barbara Šubic.
Z nama v hiši pa je profesor dr. Miha Humar iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Miha, pozdravljen in dobrodošel v hiši.
Hvala za vabilo, lepo pozdravljeni.
Miha, kako si?
Petek je, vikend prihaja, vsak trenutek boljš.
Kaj pa zares?
Še vedno isto odgovor. Odgovor je enak prejšnjemu.
Če bi ga mogla trikrat vprašati.
Jaz se ga bom zdaj še jaz.
Daj.
Miha, kako si?
Odgovor je enak prejšnjemu.
Odlično smo v Ljubljani, zato se odgovori glasijo tako. Z Mihom bomo danes pregovorili o dejanskih problemih in izzivih na področju gozdov in lesa. Kakšno je stanje danes in kakšno stanje lahko pričakujemo, ali se razkroj lesa spreminja, ali je lubadar še vedno in kako se bomo morali vsi odzvati in spremeniti naše navade, ne bomo pa pozabili tudi na nekatere rešitve.
Da pa povsem na začetku predstaviva današnjega gosta. Miha je redni profesor na oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, do 1. oktobra tega leta pa je bil tudi prodekan za gospodarske zadeve in razvoj Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Pred tem je bil Miha med letoma 2016 in 2018 tudi dekan Biotehniške fakultete, je pa aktiven član več znanstvenih in uredniških odborov, avtor več kot 180 znanstvenih člankov, zna biti, da jih je celo več kot 180, je soavtor dveh mednarodnih patentov, koordinator mnogih raziskovalnih projektov in programov. Trenutno raziskovalno delo obravnava probleme vrednotenja življenjske dobe lesa, razvoja klasičnih biocidnih in nebiocidnih rešitev za zaščito lesa in v te namene je postavil skupaj s svojimi kolegi tudi prvo celovito terensko polje v Rožni dolini, zraven oddelka za lesarstvo, kjer potekajo poljski preizkusi.
Ampak Miha pa je veliko več kot to, kot smo trenutno slišali. Miha je ena ključnih oseb, ki je uspel tesneje povezati gozdarje in lesarje, je poročen oče 4 otrok, navdušenec nad gorami, uporabnik električnega kolesa, tuji mu niso tudi polmaratoni, je skriti oboževalec velenjske rock'n'roll skupine Resnulius in njihovega komada Rojen sem leta 72, pa čeprav sam tega leta ni rojen. Je pa Miha med študenti zelo priljubljen profesor, predavatelj in gost na okroglih mizah, pa tudi dobra družba v dobri družbi.
Miha, vse drži. A si skriti oboževalec Resnuliusa?
Ne, nisem skriti oboževalec, sem kar resni oboževalec, žal pa... Eden najlepših točk je bila na 50-letnici Vala 202, je bila otvoritvena pesem, je Bench zapel Rojen sem leta 72 in težava je bila, ker je bil vrhunec koncerta že na začetku samega koncerta.
A si gledal pol do konca?
Sem ustrajal do konca.
Okay. Električno kolo?
Električno kolo, seveda. Velikim veseljem, velik promotor, navdušil že 3 sodelavce.
Pol maraton, še kakšen...
Po odmevih.
Ok, a smo še karkoli spustili? Si ljubitelj gora, ne? To pa drži.
To pa že dolgo časa od nekde. Samo škoda, ker ni več časa, da bi bil lahko dlje časa zunaj.
Pa še vedno oče 4 otrok.
Zaenkrat še vedno oče 4 otrok.
Zdaj je malo rabu časa, tako malo je zauzdihnil.
Ja, pa rekel je zaenkrat.
Zaenkrat, ne. A veš, hitro se rečeš kruha. Pri tretjem otroku sem mislil, da je že tretji, pa pol ni bil tretji, zato...
Je tretji, je bil tretji, sam ni bil zadnji.
Je bil zadnji, ja, tako. Ker sem mu dal imena Žan in sem mislil, da je pač konec besede. Sam Obstaja še grška beseda.
In v grški abecedi je zažem.
Omega je na koncu.
Ok. Zmenjeno se bomo pustili presenetiti. Ok, Miha, toliko o tebi. Danes bomo govorili predvsej o gozdu, o lesu, o problematiki, ki jo imamo trenutno, ampak začnimo na začetku z nekaj splošne statistike o lesu in gozdovih v Sloveniji. Koliko gozda je torej v Sloveniji? Se pravi, tistih 60%, koliko je gozdnato Slovenije po zadnjih podatkih?
Gozdnato Slovenije se še vedno giba tam okrog 60%, ampak bolj kot ta podatek, vsaj za nas lesar je zanimiv posek, ki je pa pogosto nižji od realno možnega. Torej, trenutno posekamo okoli 5 milijonov kubičnih metrov lesa, lahko bi ga posekali 8 ali 9 milijonov. Tako da v bistvu tista škoda, kar se nam zdi povežena z gozdnatostjo, je ta, da ne izkoristimo vsega potencijala gozdov, ki ga imamo na voljo in ne porabimo vsega lesa, ki bi ga lahko.
Se pravi, 8 milijonov kubičnih metrov bi bilo priporočljivo narediti poseka, ga je pa realno 5 milijonov.
Tako.
In kaj se zgodi s tistimi preostalimi 3 milijoni? Zakaj bi bilo dobro posekati 8 in ne 5?
Tradicionalna slovenska miselnost pravi, da je gost kmetova banka. Ampak žal, ali pa kakorkoli že, to drži samo v določenem obdobju. Če pa počakamo predolgo časa, ne sekamo vsega takoj ali sprot, pa začnemo pridobivati ne pozitivne obresti, ampak negativne obresti. Narava nam začne računati ležernino in vrednost gozda s časom začne padati, ne pridobivati. In drevesa nam v gozdu propadajo, na koncu namesto popolne smreke, popolnega hrasta dobimo drva.
Kaj pa je ključen razlog, da v Sloveniji ne posekamo 8, ampak 5 milijonov?
To je pa vprašanje za 10 podcastov, ne za enega. Ampak eden od razlogov je zagotovo ta, da imamo zelo razdrobljeno gozdno posest.
Kar pomeni?
V Sloveniji je okrog 400 tisoč lastnikov gozdov. Poprečna velikost gozdne posesti je manj kot hektar, kar pomeni, da ogromno število lastnikov gozdov niti ne ve, kje ležijo njihovi gozdovi, nima nobenega znanja, nobene tehnologije, da bi lahko te gozdove izkoriščali in zato jih z neke tradicije do staršev, do družine, jih ne prodajo, jih imajo in iz stališča narodnega bogatstva je to škoda.
Kar se pa tiče lesa, pa velja eno splošno prepričanje, da Slovenci izvozimo preveč lesa. Ali to drži? Kakšni so podatki?
Odgovor na to vprašanje ni enoznačen. Ne? Ko smo se odločili, da bomo vstopili v Evropsko unijo, smo se odločili, da bomo vstopili v prosto gospodarsko območje. To pomeni, da v tem območju velja prosta trgovina. V določenem obdobju, sploh obdobju po žledu, še dober, da so bili takrat prisotni tujci, ki so pokupili viške lesa, ki bi v Sloveniji ne voljo, in smo vsaj nekaj od tega lesa dobili. Tako da ta izvoz lesa ni enoznačno slab ali pa enoznačno dober. Mogoče samo kot zanimivost, v letošnjem letu, torej v letu 2021 je Slovenija pa uvozila več okroglega lesa iglocev, kot ga je izvozila. Tako da tudi trendi se spreminjajo. Na te trende vpliva ogromno različnih dejavnikov. Naprimer, na Češkem je bil močen napad podlubnikov, zato je bilo na Češkem ogromno lesa za relativno nizko ceno na voljo in do tega lesa smo prišli na relativno poceni način tudi v Sloveniji.
Zakaj pa je bil povečan uvoz lesa? A smo začeli delati več izdelkov iz lesa v tem obdobju ali smo ga preprosto uvozili, ker je bil cenejši?
Na to vprašanje ne bi znal enoznačno odgovoriti. Zagotovo poraba lesa raste, kapaciteta slovenskih žagarskih obratov raste, torej zagotovo predelamo več lesa, kot smo ga predelali v preteklosti. K temu prispevajo tudi visoke cene surovin na trgu, torej lahko zelo na dober denar prodamo ta les. Zagotovo pa še veliko priložnost predelati les do višjih stopenj in mu dodati več dodane vrednosti tudi v Sloveniji. To je pa še velika točka rasti za slovensko industrijo.
Dejva pogledati še samo lesne vrste v naših gozdovih, katere so ključne, najbolj prisotne lesne vrste in zakaj se uporabljajo, katere so morda podhranjene v smislu industrijske uporabe.
Ključna slovenska lesna vrsta do pred nekaj leti bila smreka. V zadnjem obdobju delež smrekovine pada, predvsem na račun bukve. Torej, delež bukve narašča, delež smreke pada. Glavni vzrok temu so podnebne spremembe. Smreka je zelo čutljiva na napade lubadarjev, na sušo. Smreka je bila v Sloveniji pogozdena tudi na rastiščih, ki niso najbolj ugodna za samo smrekovino. Na nek način smrekovine ne bi uspevala pod 800 metri nadmorske višine. In dolgoročno bo verjetno na teh hrastiščih propadla. Na mesto smreke so na teh območjih širi bukov, pa jelka. Jelka je bila do, ko sem jaz študiral, pred 20-30 leti, ena od bolnikov slovenskih gozdov. Zelo je ogrožil kisu dež, ker se je atmosfera v Sloveniji popravila, je tudi jelka oživela in danes jelka izkazuje ponovno zelo, zelo velik potencial in se širi in se relativno dobro obnaša v spremenjenih klimatskih okoljih. Poleg teh lesnih vrst pa v zadnjem obdobju, ki predstavljajo 70% zaloga slovenskih gozdovi, imamo pa še ne 5% macesna, 5-8% borov in okrog 8% hrasta.
Kaj pa doglazija? Morda omenimo samo še doglazijo, se bomo tega dotaknili tudi kasneje, ampak tudi doglazija je ena alternativa smreki, ki se pojavlja.
V Sloveniji so že pred 100-150 leti nasadili prve nasade doglazije, predvsem na Celjskem in pa v okolici Postojne. Izkazalo se je, da se je doglazija v teh okoljih zelo, zelo dobro obnesla, da se pomlajuje, drevesa so zelo lepa, visoka, brez grč. Naravni testi, naravni preizkusi v zadnjih 5 letih so se pokazali, da žled, ki je uničil ogromen bukovine, lubadar, ki je z desetko smreko na Postojnskem, je pustil samo še doglazijo pri miru. In zdaj, če se peljemo po avtocesti iz Ljubljane proti Postojni, ta drevesa, ki jih vidimo predvsem v avtocesti, so večinoma doglazije, ki so odlično prestalo vse te tegobe. Enostavno, trenutno v Evropi nima nekih naravnih sovražnikov, ki bi jo uničevali. In zanimivo je, da tudi les doglazije je relativno uporaben za številne namene na mesto smreke. Kar pomeni, da bi ga lahko da bi relativno enostavno les doglazije nadomestil tudi les smreka v številnih industrijskih aplikacijah.
Miha, 10 let nazaj si v članku o problematiki lesa citiral napovedi Evropske zveze papirničarjev CEPI, da bo lesa začelo primankovati med leti 2020 in 2050. Glavni razlog naj bi bil veliko naraščanje potreb po lesu, papirju in materialih iz lesa predvsem na Kitajskem in v Indiji. Je prišlo do realizacije te problematike, nam primankuje lesa zaradi izvoza v te države?
Še do pred nekaj let sem bil skoraj prepričan, da so te napovedi pretirane, da niso realistične, ampak če pogledamo pa stanje v Evropi, predvsem v luči energetske krize, v luči vojne v Ukrajini in Rusiji, je pa kar naenkrat prišlo do pomankanj lesa, ne toliko zaradi povečnega popraševanja na Kitajskem pa v Indiji, ampak je bilo z roko več. Amerika in Kanada sta bili v gospodarski vojni in Amerika ni kupovala lesa iz Kanade, kar naenkrat se je povečal izvoz lesa iz Evrope v Ameriko, zaprla se je Rusija in danes se številni žagarski obrati v Evropi že soočajo s pomankom lesa, ne moramo še govoriti o pomankanju, in naraščajočih cenah. Dejstvo pa je, da so balkanske države pa že zaprle trg za izvoz drv, peletov v Evropsko unijo. Na tem področju lesa kot energenta se pa pogosto pa že soočamo prav s primanjkljajem lesa.
Se pravi, energetska kriza pa delno prekinjene trgovske poti je nekaj razlogov za pomankanje v evropskem prostoru, kaj pa podnebne spremembe? Kako daleč so že vplivale na samo rast oziroma na vrste, ki so še prisotne in kako bo s tem v prihodnje?
Če pogledamo, če se sprehajamo po slovenskih gozdovih, pogosto pa zemo velike vrzeli v gozdu, ki so posledica sečnje lesa zaradi napada lubadarja. Ti obsežni napadi lubadarja so zagotovo posledica tudi podnebnih sprememb. Izkazalo se je, da se struktura slovenskih gozdov že spreminja, delež smreke upada, zdaj tu mi smo pa pred neko odločitvijo strateško, v katero smer se bomo obrnili. Ali bomo pustili naravi, da popravi svoje in da se bo v naših gozdovih zarastel, pač tisto, kar se bo zarastel, kar po neki naravni sukcesiji, ali bomo vso to zgodbo malenkost posegali. Če ne bomo posegali v strukturo gozdov, obstaja velika verjetnost, da bom po modelih, ki so trenutno na voljo, da bo struktura slovenskih gozdov ali pa recimo vseh teh nižinskih predelov pod 800 metri zelo podobna strukturi gozdov, kot jih naprimer danes poznamo v Istri ali pa na hrvaških kvarnerskih otokih. To je nekaj, čemer pravimo šišara, kjer je najdaljši kos debla dolg mogoče 2 metra. Ta les zagotovno bo primeren za gospodarsko rabo in računa se, če se bi to zgodilo, prihodki kmetijskih gospodarstv upadli tudi za 60-70%. Druga alternativa pa je, da nekoliko posegamo v gost in v gostu spodbujamo rast lesnih vrst, ki imajo večji gospodarski potencial. V tem primeru bi bili ti padci zagotovo nižji. Zdaj, katere lesne vrste, pa tako potem ključno vprašanje. To so pa zagotovo hrasti, določene vrste hrastov, douglasia, tudi robinja so v naših krajih relativno dobro obnese. To so lesne vrste, ki imajo v spremenjenih podnebnih pogojih relativno dost dobro potencial.
Omenil si tri lesne vrste, ki so precej odporne proti razkroju lesa. Hrast, robinja, ok, douglasia malenkost manj, ampak vseeno, sprememba klime pa precej vpliva na dinamiko razkroja lesa. Pa začnimo pri osnovah. Najprej, kaj sploh je razkroj lesa?
Les na prostem izpostavljam različnim dejavnikom razkroja, propadanja, dejavnikom žive in nežive narave. V našem podnebnem pasu so najpomembnejše glive, mikroorganizmi, ki depolimerizirajo les in ga spremenijo v končni stopnji v CO2 in vodo. V naravi so ti procesi zaželeni pa nujno potrebni, kadar pa les uporabljamo v gospodarske namene, želimo pa te procese čim bolj upočasniti. Mogoče nam gre včasih na živce, ko les razkrada, po drugi strani pa to njegova velika prednost, ker pri lesu se nam ne more zgoditi nekaj, kar se na primer pojavi pri plastiki, kot je na primer mikroplastika. Mikroles ne obstaja in ne more ziti v prehransko verigo v točo, kot smo zadnje slišali, in ker se tega tiče, to tudi njegova prednost, ne nujno samo slabost. Vsi se trudijo narediti biorazgradljivo plastiko. Mi imamo želez, ki je biorazgradljiv. In z različnimi modeli skušamo ponazoriti hitrost propadanja, da znamo napovedati zdrževanje, načine zaščito. Zaradi vedno toplejših zim in spremenjenih padavinskih režimov in predvsem manj snega, je danes na primer propadanje lesa v Ljubljani za 10-20% hitrejše, kot je bilo pred 30-40 leti.
Koliko pa je Ljubljana problematična v primerjavi na primer z drugimi mesti po Evropi in po svetu?
Naše primerjave kažejo, da je bil že v preteklosti, recimo po zadnjih obdobjih, propadanje lesa v Sloveniji oziroma recimo temu rečemo Ljubljanski celski kotlini med najhitrejšimi v Evropi. Torej za primerjavo lahko povem, sem rekel, kos lesa v Ljubljani propada v 4-5 letih, v Hamburgu 6-7, na Norveškem, Oslo ali Stockholm pa od 10-14. Torej, les pri nas propade 3-krat hitreje kot v Skandinaviji. Že danes.
Kaj pa so rešitve, da preprečimo tako hiter razkroj uporaba druge lesne vrste, konstrukcijske rešitve, zaščita lesa?
Številne od teh rešitev si že naštel in zagotovo ni ena rešitev, ki bi bila rešitev za vse težave. V bistvu, lotati se moramo stvari sistemsko, načrtno, torej znati moramo izbrati pravo vrsto lesa za pravi način uporabe, jo pravilno ugraditi, vzdrževati, in če ne gre drugače, uporabiti tudi zaščito, recimo temu biocidno zaščito. V zadnjem obdobju pa zelo pridobiva na pomenu tudi alternativa temu, mi temu rečemo modifikacija lesa, kjer lesu spremenimo strukturo tako, da ga glive ne prepoznajo več kot vir hrane in zato lahko les se obnaša bistveno bolj, kot bi se obnašal brez te zaščite.
Govorimo o kakšni modifikaciji?
Na trgu je prisotnih več postopkov, komercialno so pa zanimivi najbolj 3 postopki, in sicer termična modifikacija, ki jo izvajamo tudi v Sloveniji, potem pa znamo še acetilacijo, ta postopek je zelo razvit na Nizozemskem, in pa modifikacijo s furfurilnim alkoholom, ki jo v največji meri izvajajo na Švedskem.
Se pravi, komercialno so to produkti, ki ga ljudje poznajo, Akoja in
Keboni.
In Keboni.
V bistvu vse te lesne vrste so poimenovali kot neke nove lesne vrste, akoja, sekvoja, keboni, eboni, želijo asocijirati, kot da je to nove vrste les.
Pa je v resnici samo modificiran.
V resnici je modificiran.
Miha, mene pa sam zanima, kaj dela Ljubljano in Ljubljansko kotlino tok klimatsko zahtevno za les?
Za Ljubljano, mogoče ne za zadnje poletje, zadnje poletje je treba odmisliti z tega vidika, je značilno, da imamo pogoste poletne padavine. Vsake 2-3 dni imamo nevihto, vlažnost, relativna zračna vlažnost v Ljubljani je relativno visoka, Ljubljanska kotlina ni prepišna, zato se les, ko se navlaži, se počasi posuši, vlažnost je pa eden od ključnih dejavnikov razkroja lesa. Ljubljana praktično nima več mrzlih zim, temperatura pod -5 stopinj je redkost, po drugi strani pa tudi poletja niso tako vroča ali pa in sušna, kot so naprimer v Madridu ali pa v Španiji ali pa že v Bali. In vsi ti dejavniki prispevajo k temu, da je Ljubljana, da so klimatski pogoji glede razkroja lesa v Ljubljani danes takšni, kot so bili na primer v Marseilu pred 30 leti. Ljubljana se je pač pomaknila vedno bolj v neko mokro mediteransko okolje.
Miha, poskusimo biti zelo konkretni, praktični. Kaj bi ti predlagal, kateri les izbrati v Ljubljani najprej za teraso?
To je tipično vprašanje, ki ga postavljamo študentom zaključnih letnikov na drugostopenskem študiju lesarstva.
Zato sem tega postavil, da te postavim v njihovo vlogo, da jih začutiš.
Pod vprašanje pri tem je vedno povezano, za koga postavljamo teraso. Ali postavljamo za nekoga, ki išče najcenejšo rešitev in če iščemo najcenejšo rešitev. V tem primeru...
Daj odgovor best value for money.
Best value for money je zagotovo borov les impregniran z bakar, etanolom in inskimi pripravki.
Ok, se pravi, to govorimo o globinski impregnaciji, tak zelen les.
Tak, zelen les, ko je nov les, izgleda zelen, s časoma pa posivi in po enem letu praktično ga več ne ločimo od ostalih lesnih vrst.
Mislim, da tu ne bomo naredili prevelike reklame, zato ker imamo v Sloveniji eno impregnacijsko sredstvo, ki jo vsi poznajo in to je...
Silvanurin.
Tako, ja.
Druga alternativa temu, če iščemo rešitev za ljudi, ki bi želeli uporabiti domačo lesno vrsto, bi jim priporočil uporabo hrasta, mogoče tudi kostanja. Kostan bi bilo predtem treba parati, to je klasičen komercialni postopek, da se kostan toliko ne krivi in zvija, kar sicer lahko predstavlja nevarnost za tisti, ki radi hodimo bosi po terasah. Če pa smo recimo tehnofriki in iščemo neko napredno rešitev, bi jo predlagal modificiran les. Če gre za teraso, ki je zelo frekventna, bi predlagal keboni, torej furfuriliziran les, za manj obremenjene terase pa tudi termično modificiran les jesena.
Tropsko lesno vrsto, ne?
Po mojem mnenju je družbeno neodgovorno uporabljati tropski les, ker rabo tropskega lesa pripomoremo k sečni, izginjajo tropskih pragozdov, zmanjšajo biodiverzitete. Poleg tega tudi številni rezultati ali vrednoten življenjskega cikla kažejo, da je prevoz lesa na dolge razdalje zmanjša njegovo okoljsko prijaznost, ker se ogromen CO2 sprošča zaradi samega transporta. Z tega stališča podpiramo rabo domačih lesnih vrst.
Ok, potem pa še samo na hitro obdelajmo, kaj bi dal za fasadne elemente na objektu, katero lesno vrsto in dotaknimo se še, katera lesna vrsta se ti zdi najboljša za lesena okna.
Ne pri mogoče fasadne obloge. Klasična raba v Sloveniji, a pa recimo tem priročnik, ki ga mrsi kdo prebere, pravi, da bi se uporabil les macesna. Po mojem mnenju macesen za rabo v Ljubljani ni primeren. Ljudje se pogosto zgledujemo po fasadah iz Dolomitov ali drugih alpskih krajev, ki ležijo 1000 metrov više od Ljubljane, so bistveno bolj osončeni. V teh okoljih se les macesna super obnaša. V Ljubljani se pa na lesu macesna zelo hitro razvijo glive črne kvasovke Aureo Basidium in fasada počrni, ne posivi in to ljudje pogosto zelo zelo moti in je prednik številnih reklamacij. Za fasado bi priporočil les termično modificirane smreke ali pa termično modificiranega topola, ker po mojem mnenju je to best buy rešitev. Če pa ima fasada ustrezen nadstrešek, bi pa v teh pogojih priporočil tudi rabo smreke.
Še okna?
Okna. Kar se tiče okn, se mi zdi zelo primeren material za rabo okn smrekov les. Če je ustrezno površinsko obdelan, če imajo stavba ustrezen nadstrešek, ta okna lahko doživijo relativno dolgo življenjsko dobo. Tudi zdaj se nahajamo v prostoru, ki ima smrekova okna stara preko 40 let, ki še povsem dobro opravlja svojo funkcijo. Za nekoliko zahtevnejše uporabnike, ki mogoče iščejo še kakšno drugo barvo, drugi ziv, so pa meni osebno zelo še čudi hrastova okna.
Hvala lepa, Miha, za tele direktne in praktične odgovore. Poleg razkroja, za katerega so krive glive, pa so problem tudi lesni insekti. Se je tudi tukaj spremenilo, je lubadar v Sloveniji še vedno in ali prihaja kaj drugega?
Kar se tiče lesnih insektov, lesni insekti ogrožajo les na več nivojih.
Razložimo najprej, oprosti, ker sem te prekinil, ampak ljudje navadno rečejo, da imajo lesne črve. Torej, niso lesni črvi, to v obrazložitev, govorimo o larvah lesnega insekta. Larva se potem razvije v lesni insekt, torej govorimo dejansko o lesnih insektih.
Govorimo o lesnih insektih. Ličink, torej vsi poznamo iz otroških pravljic, pesnic, razvoj metulja. Podobno kot je pri metulju gosenica določena razvojna stopna, je pri lesnih insektih ta stopna ličinka ali larva. In ličinka in larva je pri večini lesnih vrst izjemno termito odgovorna za največ škode na lesu.
Torej doma, ko imajo ljudje luknjice v tramovih, to niso lesni črvi, ampak so to larve hišnega kozlička.
Tako. Mi se hecamo, da vsaka hiša ima svojega hišnega kozlička, samo nekateri tega še niso opazili. Ampak škodo na lesu pa upravljajo insekti na več nivojih. Torej, v gozdu Insekti, ki so prisotni v gozdu, kot so naprimer lubadari, so povsem nenevarni za les v uporabi v bivanskem okolju. In lubadari pripomorijo k temu, da se drevesa hitreje sušijo, ne predstavljajo pa nobene nevarnosti za ostrešje ali okna. Za les v bivanskem okolju v naših podnebnem pasu ogrožajo največji meri tri skupine insektov, in sicer hišni kozliček, trdoglavec in pa parketar. Dejansko se pomen teh insektov v zadnjem obdobju zmanjšuje. Razlogi za to so zmanjšanje biodiverzitete v okolju. Tem insektom ne ustreža tehnično sušen les, v stavbe večinoma ogrožujemo tehnično sušen les, tudi dejstvo je, da k temu pripomore razvoj sodobnih biocidnih proizvodov, ki do velike meri preprečuje razvoj teh insektov. Moje osebno mnenje, če imam v hiši rajši, imam pa v hiši enega hišnega kozlička, kot pa da zato celo hišo zastopim z biocidi. Po drugi strani se pa zaradi naraščajočih temperatur po Evropi vedno bolj proti severju širijo tudi termiti. Termiti so bili prej lokalno prisotni samo v oskem primorskem pasu Pirana, Kopra, Izole, danes se pa vedno bolj širijo proti kraškemu robu in predstavlja vedno večjo nevarnost lesu. Zaenkrat ta nevarnost, če ni tako velika, da bi bili zaradi tega ogroženi objekti v večjem merilu, opažamo pa vedno večje število škod, tudi v območju, ki v preteklih letih ni bilo zabeleženih prisotnosti termitov.
Miha, zdaj si se že dotaknil tudi gradnje z lesom in pa škodljivcev, gliv, insektov, ki lahko ali pa grozijo nekako, da bi lahko tudi v to gradnjo prišli. Jaz vem, da se vas pokliče večkrat, kadar na objektih se zaznajo težave. Kaj so največje težave, ki ste jih že videli in ali gre tle za napake samega projektiranja, izvedbe, kako to preprečiti, predvsem zato, da lesena gradnja ne dobi tistega negativnega prizvoka, ker vsi vemo, da če je kvalitetno narejena, je lahko tudi zelo, zelo trajna.
Z naraščajočo popularnostjo lesene gradnje se veča tudi število izvajalcev, ki postavljajo lesene hiše. Priporočilo, ki ga mi navadno dajemo ljudem, ki se odločijo za leseno hišo, je, da se držijo uveljavljenih podjetij. Podjetja, ki so dolgo časa na trgu, so se že na osnovi preteklih napak naučila, če se ne smejo početi in kaj početi, da ne prihaja do težav. Tudi če pride do težave, če neko podjetje na trgu že 40-50 let, obstaja veliko verjetnost, če se vam bo že zgodila napaka čez 50 let, da bo to podjetje še vedno prisotno na trgu in bo to napako odpravili. To bi bil nasvet številka ena. Po drugi strani priporočam ponavadi, da se ljudje pri leseni gradnji mogoče malenkost odmaknejo od aktualnih arhitekturnih trendov in pri hiši toplo priporočamo napušč. Napušč pripomore k temu, da hiša ostane suha, da ne zastaja voda in tudi fino je sedeti, če dež pada pod napuščem in srebati pivo in gledati, kako dež pada. Tega pri hiši brez napušča ne moramo početi. Druga pogosta napaka, ki se pa zgodi je po bistvu, če citiramo Einsteina, ne, obstajata dve neskončni stvari, vesolje pa človeška neumnost, pa za vesolje ni bil nikoli čist siguren, če je neskončno, je pa ne moramo si predstaviti, kakšne napake se dogaja ljudem. Torej, pogosto prihaja do slabih montaž, neprofesionalnih, slabo skrb spojenih cevi, žeblov zabitih v plastične aluplast cevi. Če vse te cevi skozi določen čas začne potekati voda, voda se akumulira na nekem mestu in pogosto ljudje opazijo težavo še leta krat, ko je že daleč, daleč prepozno. V izogib temu priporočamo, da ljudje v svoje objekte vgradijo senzore za spremljanje vlažnosti lesa. Danes so na voljo že senzori velikosti škatlice, sožigalice, ki se povezujo na internet in nas opozorijo, če slučajno pride do povišene vlažnosti in da lahko ukrepimo dovolj zgodaj. Pri sami investiciji v hišo je to predstavlja mogoče pol promila same investicije, ki nam pa lahko prihrani ogromno težavo. In pri sami izvedbi del, obrtniških del, pa priporočamo zopet izvedbo izkušenih strokovnjakov. Moj kolega, ki se ukvarja tudi sanacijami, izvedbo tehničnih sanacij, pravi tako, da beton odpušti kakšno napako, les pa ne.
Prej ali slej se na lesu res vse pokaže. Miha, 14 dni nazaj je bila na televiziji Slovenija oddaja Ugriznimo v znanost, kjer pa ste govorili o eni posebni, ne posebni vgradnji, ampak posebni lokaciji. Raziskujete namreč, kateri les in kako zaščiten les bi lahko ugradili na mest pilotov v Benetkah. Nam lahko poveš, kako strogo in težko je morje kot okolje, kamor ugradimo les.
Projekt, ki ga izvajamo skupaj s kolegi iz Benetk, z inštitutom GNR, je bil eden projekt, ki smo se ga ne bili veselili, ker smo bili zelo veseli, da bomo lahko imeli projekte sestanke v Benetkih, v Vrnini, Julijski krajini, pri vinarjih, ampak potem se je pa zgodila korona. In z obiski Benetk ni bilo toliko, kot smo računali, da bo. Tako da, ampak vseeno, projekt testir les, preizkušanje lesa v Benetkah izvajamo. Benetke so na neke vrste tako sveti gral preizkušanje lesa v morski vodi. Med vsemi okolji, kjer uporabljamo les, les najhitreje propada pa ravno v morski vodi. Poskuse, ki jih izvajamo tudi v Luki Koper, nam kaže na to, da nam les propade, ne glede na to, katero slovensko lesno vrsto uporabimo, da nam propade po 3 do 6 mesecih vse. Macesen, smreka, kostan, hrast. Ni ene lesne vrste v slovenske, ki bi preživela to okolje. Ko pa smo preizkušali les v tem okolju, zaščiten z biocidi, s bakrovim pripravkom silionorin, se pa je skazalo, da je ta les v tem okolju zdržal tudi 5 let. In ta rezultat se nam je zdel zanimiv in smo ga predstavili kolegom tudi iz Benetk. To je vodilo do skupnega projekta. Seveda se nam je pri testiranju z bakrom zaščitenega lesa odprlo pa več vprašanj kot podgovor, kot je značilno za dober projekt. Pri testiranju lesa smo se mi v Sloveniji osredotočili predvsem na delovanje, da dela, da ne prihaja do razkroja. V Benetkah so pa poleg tega zelo, zelo pozorni tudi na biodiverziteto v okolici teh kolov. In ta testiranja pa zahtevajo več časa, večjo pozornost in izkazalo se je, da pogosto z biocidi lahko dosežemo kriterije učinkovitosti, ne dosežemo pa kriterijev, v angleščini se temu reče ecotoxicity, torej strupenosti za okoljske organizme. In na tem delu bo treba še nekaj narediti in v bistvu razviti rešitve, ki bodo manj obremenjevale okolje kot recimo trenutne. Torej, to je bil korak naprej, veliko smo se naučili, tudi les je izkazala, da dobro deluje v beneških lagunah, ampak za širšo rabo bo pa treba to rešitev še nadgraditi.
Zdaj smo govorili o razkroju, o podnebnih spremembah, o zaščiti, o lesnih insektih. Kaj pa prihodnost? Kaj prinaša prihodnost? Je svetla prihodnost, ki se napoveduje lesu?
Ravno danes, preden smo pričeli s tem sestankom, smo imeli otvoritveni sestanek projekta, ki ga financira tudi Ministrstvo za gospodarstvo, kjer smo se lotevali kriterijev za zelena javna naročila. Les je zagotovo material, ki bo pripomogel k ozelenitvi gradnje Slovenije in kot tak mene osebno za samo lesarstvo ne skrbi v Sloveniji. Ker mislim, da predstavlja, les je v bistvu edini gradbeni material, ki ga lahko, ki ne za svojo obdelavo ne zahteva visokih temperatur, je relativno energetsko nepotraten, torej katerokoli drugi gradbeni material, ki bi ga uporabili, steklo, beton, jeklo, aluminij, moramo pred uporabo se gre ta temperature, ki še visijo od 500, 600, 1000 stopinj. In les je edini material, ker to ni potrebno. Ne pravim, da je les material za vse rešitve, ampak za številne rešitve ga pa zagotovo mogoče uporabiti. In po mojem mnenju bo raba lesa v številnih gradbenih, pohišnih aplikacijah še naraščala in zato mislim, da je prihodnost lesa svetla.
Miha, mi skupaj z vami in ostalimi partnerji sodelujemo tudi na projektu Revinius, kjer poleg drugih lesnih vrst, ki jih trenutno še ne uporabljamo v našem podjetju za proizvodno okna, raziskujemo tudi možnost uporabe odsluženega lesa. Kakšno je tvoje mnenje in o kakovosti, dostopnosti in uporabnosti odsluženega lesa?
Prvim raziskavam odsluženega lesa smo pričeli recimo pred 15 leti in prve raziskave so se v preteklosti osredotočile samo kako še les očistiti, da bi ga lahko čim lažje skurali. Današnje raziskave gredo že v smer, kako v čim večji meri uporabiti star les, da bi ga lahko uporabljali za delke za dodano vrednost. In po mojem mnenju je odslužen les lahko odličen material, ki lahko v številnih namenih nadomesti obstoječe lesne vrste. In če pogledamo malenkost, če se ozremo mečka nazaj, danes Američani pogosto že reciklirajo stare tramove, ki so jih posekali še recimo 200-300 leti in ki so izdelali zanimivih tropskih lesnih vrst in iz teh inštrumentov izdelujo iz recimo starih tramov izdelujo klavirje in podobne inštrumente. Torej, iz starega lesa delajo izdelke z največjo dodano vrednost. In mogoče, v mojem mnenju, bomo tudi les, star les, ki bomo pripoznali mu neko sentimentalno, zgodovinsko vrednost, lahko prihodnje prodali za izdelke z višjo dodano vrednostjo, kot to počnemo danes. Zelo mi je všeč ideja, da si na primer jaz, če bi podaril hišo od moje babice, lahko les iz te hiše uporabil za izdelavo pohištva, oken, vrat in bi bil torej neke vrste spomin čustven in materialni spomin na otroštvo mene, mojih staršev, sorodnike. Zdi se mi, da je to taka lepa rdeča, s katero smo lahko povezani in bi se vsak dan lahko na prijazen način spomnil na svoje prednike.
Miha, to si je tako lepo povzel, da bi najraje zaključil tale vsebinski del pogovora, pa ti vsem postavim še eno vprašanje za na konec. Kako naj se podjetja, arhitekti, projektanti odzovajo na danes vse povedano, na vse te izzive?
Ključ za večjo uspešnost vseh nas je v večjem povezovanju, formalnem in neformalnem. Vsako leto deležniki v lesarski stroki industriji organiziramo številne dogodke, ker se lahko poučimo o novejših trendih, se srečamo, izmenjamo izkušnje in mislim, da je to eno od poti k večji uspešnosti stroke, oziroma kot pravi star pregovor, first friends, then founds, to lahko potem pripelje tudi do večjih sodelovanj novih projektov in razvoja stroke v Sloveniji.
Super. Miha, hvala lepa. To je bil še lepši zaključek, kot bi bil pa prej in s tem smo prišli do konca tega vsebinskega dela. Dovoli, da povzamem nekaj misli, stvari, komentarjev, ki si jih povedal. Torej, na začetku si izpostavil, da 60% površine Slovenije prekrivajo gozdovi, da je posek nižji od želenega, torej 5 milijonov kubičnih metrov na mesto 8, koliko bi bilo zaželeno, da imamo zelo razdrobljeno gozdno posest, okoli 400 tisoč lastnikov gozdov imamo, da sta smreka in buke v glavni lesni vrsti v naših gozdovih. Številni žagarski obrati se že danes popadajo z mankom lesa in visokimi cenami sorovine ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Da bo zaradi klimatskih sprememb potrebno posegati v strukturo samih gozdov, da bomo lahko računali tudi v prihodnosti na kakovosten in dober les, da je Ljubljana ena izmed najbolj problematičnih mest za razkroj lesa. Zato moramo biti, pa ne samo v Ljubljani, ampak tudi v celotni Sloveniji pozorni na ustrezno izbiro lesa, katere vrste lesa ste lahko slišali v pogovoru, da lubadar, ko govorimo o lesnih insektih, ni problematičen za bivanska okolja, ampak so to drugi insekti, hišni kozliček, trdoglavec in parketar, da postajajo pa problem tudi termiti, ki počasi prodirajo z juga. Omenil si, da je za zagotavljanje kakovostne lesene gradnje dobro se držati izvedbe izkušenih strokovnjakov in pa ustaljenih smernic gradbeništva, naprimer na pušči so ena taka zelo preprosta stvar, da pa je prihodnost lesa svetla. Les je material, ki bo gotovo prispeval k ozelenitvi Slovenije in nam za lesarsko industrijo, vsaj po besedah Mihe, ni skrbeti, da pa je ključ za vse nas in za prihodnost v povezovanju. S tem smo prišli do konca tega dela, stalno vprašanje sledi in to stalno vprašanje gostu je, kaj Miha v tvojem domu, v katerem živiš, prebivaš vsak dan, se vračaš van za res posebnega?
Ne bom klišejski, zato ne bom ponovil odgovorov, ne bo odgovor enak prejšnjim.
Končno.
Torej ni posebna žena in otroci?
Ni posebna žena in otroci, tudi poleg posebne žene in otrok je to kavč.
To si ponovil?
Kavč, ampak kljub vsemu, kavč je moj delovni prostor, vse.
Torej dan podjetij in Miha Humar, ti akademiki.
Ja, ampak recimo tem, preden sem slišal dana podjeda, sem že razmišljal o tem vprašanju in že takrat sem razmišljal, da je to kavč, ki ga je izdelala direktorica podjetja Inorenio.
Bravo.
In to bo naša naslednja gostja.
Ja, kakšno lepo. Navezal si se na prejšnjega gosta in torej, na naslednje gostja.
Andreja Kutnar.
Odlično. Miha, zdaj pa smo pri naši zadnji rubriki Hišariji. In sicer danes so postavili tvoj izziv, tvoji dragi študentje. Pripravili so ti vprašanja, ki jih boš slišal in na nje poskušal odgovoriti. Prvo vprašanje se glasi.
Pozdravljeni, sva Meta in Aljaš in v imenu drugega letnika magisterskega študija lesarstvo imamo za vas pripravljena 4 vprašanja. Prvič, ali so lesene hiše res bio-eko, vkolikor jih se zaščitimo s kemičnimi pripravki?
No, Miha, ali so bio-eko?
Zdaj, če sem na kakšen izraz alergičen, sem alergičen na eko. ker ekologija je veda, ki pročuje odnosi v živi in neživi, med živo in neživo naravo, torej in zagotovo vsaka hiša vstopa v odnose živo in neživo naravo. Ne. Ampak, torej, jaz bi to vprašanje si postavil drugače, ali je hiša lahko koli prijazna, če je zaščitena z biocidi. Vsaki, kot je rekel že Paracelzus, vse odvisnosti od doze. Če je doze preveč, nekaj postane strup, sicer pa postane je pa zdravilo. Enako velja tudi za pri biocidnih pripravkih. Torej, če je biocidnih pripravkov preveč, je to se nekaj, kar je lahko čist pozitivnega obrne svoj nesmisel, če so pa biocidni pripravki odmerjeni pravilno in samo na mestih, kjer so nujno potrebni, pa s tem lahko, s tem nič narobe.
Miha, če bi takole odgovorili študentje, bi jim dal dobro oceno.
12.
12.
Že začelo bi se že pri razlagi, kaj je bioeko.
Ja, tako, ko bi se začeli vleč ven. Dobro, ne, lepo, korektno si odgovoril drugi izziv.
Ali lahko poseg lesa v času polne lune vpliva na njegove lastnosti?
No, Miha, mislim, da je to ena izmed tistih manter.
Mit. Jaz ponavadi pravim, da je vpliv lune na poseg na lastnosti lesa je opisan v 6. poglavju bajk in povest o gorjancih.
Se pravi, da luna bolj vpliva na samega človeka in na njegovo spanje, kot pa na les.
Jaz te razumem ljudi, na katero vpliva luna na spanje, ker jaz vedno dobro spim. Ampak super se po polni luni hodi po veliki planini po zim. To je pa res nekaj. Pa sneg, polna luna.
Zdaj se probaš malo izogniti odgovoru. Vpliva luna na les?
Vpliva luna. Moje mnenje tukaj postavlja, kako večina lesa je v času poseka mrtvega. Torej, jedrovina je v času poseka mrtva. Kako naj nekaj, kar je mrtvo, kako naj nekaj, kar je biološko mrtvo, ne vpliva luna na to. Enostavno, ne vidim nobene logične razlage. Ampak v vsakem primeru pa vsem ponujam izziv 2. Torej, vsako leto se srečamo številnimi posamezniki, ki so prepričani, da čas sečne luna vplivajo na lastnosti lesa. Mi vsem ponujamo isti izziv, isto priložnost. Prinesite nam les, ki je posekan zaradi mene, po katerem koli svetniku si zamislijo ali pa v kateri koli luni in mi bomo primerjali lastnosti tistega lesa z lastnostim lesa, ki ga bomo posekali mi. In če bomo ugotovili, da so lastnosti lesa, ki je posekan v narekovajih, ob pravih časih, bistveno boljše od lastnosti lesa, ki je posekan kadarkoli že, bomo ta podatek za ston potrdilo o tem podali te osebi, ki je ta les dostavil.
Okay,
še pa to ni res, bo mogel pa plačati vse teste.
Ok, drznil si bom kontrirati, ne kontrirati, izval te bom nadalje. Kaj pa, če bi primirjali les posekan na svetega Nikolaja, torej veš, 6. decembra, in pa naprimer les posekan na svetega Osvalda, to pa govorimo o avgustu. Torej poletje pa zima. A tu bi bila razlika zaradi letnih časov? Ker to pa velja, da je les posekan po zimi, naj bi bil boljše kakovosti.
V preteklosti so Švicari objavili en član krvi Nature na to temo, ki so ga potem zaradi falsifikacije podatkov umaknili. Resnih dokazov, da bi bil les, da bi bil čas usečnje vplival na mehanske lastnosti odpornosti, še ni bilo objavljenih. Zdaj bom pa dopuščam, da obstaja razlika in da so naše metode pregrobe, da bi to dokazale, ampak z nedvoumnimi dokazi tega še nihče dokazal. Zdaj, razlogo za to je več. Raziskave tega tipa so ekstremno drage. Mi moramo les posekati v pravem času, ga primerjati, izvedeti teste, ampak jaz osebno ne verjamo to. Da pa tudi drugič. Tudi če bi to veljalo, če sem plačal, to boste pa videli vedle kot gospodarstvenika, če sem plačal 12 milijonov evrov za stroj, forwarder, harvarder, ki seka les, kater junak kupil tak stroj in ga izkoriščal samo 3 dni na leto, ki bili pravi svetniki.
Lepa. Mislim pa, da si odprl eno dobro idejo za en podcast v prihodnosti. Lesarski roast.
Bajke in povesti o gorjanci.
Lesarski roast. Ja, in bajke.
Gozdari, lesari, proizvajalci.
Zakaj pa ne?
Gremo k tretjemu vprašanju.
Ali bi se odločili za gradnjo lesene ali zidane hiše?
Tukaj pa ni dileme.
No?
Lesene.
Lesene. Pa imaš leseno hišo?
Jaz živim v starejši hiši, ki je pač bila postavljena že v preteklosti in zato je pač se zideno v klasičnem načinu. Ampak če bi se pa odločil za postavitev nove hiše, bi bila pa zagotovo lesena.
Ok, tu se nisi izmotal.
Imam pa lesena okna.
In si zadovoljen z lesenimi okni?
Več kot zadovoljen.
Odlično, pa niso M-sora.
Žal, v tistem, ko sem jaz kupil, zamenil okna, M-sora še ni izvala, proizvala te serije oken, kot jih proizvaja danes.
Ampak glede na to, da si še vedno zadovoljen, je čisto ok. Ker tudi kot mi večkrat povemo, tista lesena okna, ki so v Sloveniji in ki so narejena v Sloveniji, so zelo kakovostna.
Ja, drži.
In četrtič, kateri lesni škodljivec bi najraje bili v drugem življenju?
Hvala za vaše odgovore in lepo zdrav.
Dio. Dio.
Rogač.
No.
Rogač.
Ta pa je bila moška.
Daj nam ga malo opiš.
Rogač je eden največjih slovenskih insektov. Velik je tako do približno zraste tudi na 7-8 cm dolga. Ima zelo, moški samčki imajo zelo take lepe, velike klešče, s katerimi se spopadajo za samice. In kar pa mene najbolj preseneča je, da ti letijo. Torej, teh nek 10 cm velik kos insekta leti in zato spravim otrok, da je treba nositi čelado na kolesu.
Zaradi rogačev.
Ko se kdo zaleti v otroka, otrok v rogača ali rogač v otroka.
Ko se ti zaplede v lase. To je doživetje.
Se pravi, netopir ni problematičen rogač.
Rogač.
Super, Miha, iskrena hvala za vse tole, za tole slabo ulico pogovora. Še en super gost v vrsti super gosti in gostov. Hvala tebi, Miha, za gostovanje.
Hvala vam za vabilo.
In pa hvala vsem, ki ste bili z nami v tejle epizodi podcasta Hiša. Zopet in vnovič in znova, če vas zanima karkoli dodatnega, pišite na hisaafna.m-sora.si. Če imate predloge za goste, za gostje, tudi pišite tam. Lahko nam odpišete tudi na socialnih medijih. Sicer pa ste vabljeni zopet v našo družbo čez 2 tedna, ko bosta Barbara in Boris gostila že omenjeno doktorico Andrejo Kutnar, direktorico Centra odličnosti InnoRenew, s katero bosta spregovorila o bivalnem ugodju v notranjih prostorih, obnovljivih materialih ter vplivih leteh na počutje človeka, o novih pristopih in inovacijah na področju trajnostne gradnje in še kaj do takrat pa. Vse dobro in srečno v vaši hiši.